Argulluan, Oiartzun irratia. Urtarriaren 31an 10.000tik gora gazte, langile eta ekintzailek Bilbo eta Iruñeko kaleak hartu zituzten GKS-ek deitutako manifestazio antifasistarekin bat eginez. Honen inguruan, naiz eta astetxo batzuk pasadien, eta mugimenduan urrengo pausu ez hitz egiteko, gurian dugu, ia urteroko lez, bezalaxe Iker Mitxelena, egunon?
Egunon lain.
Zemoz geha?
Ondo esan beharko, zuzemuz.
Hemen txea gabiltza, urtea bitxikat nazia hasi dugula, baina bueno, bagabiltza aurre aiten, eta esan bezala, beti bueno, aurreko urtean ebai jarri genizun, aurreko beste batean ebai, bueno, mugimendu sozialistako beste hainbat kidekin ebai ondu gaitze aiten, ezin izan genuen gauza din bezala, deialdia bino lehen zuekin agenda arazuak medio, bai gure aldetik eta bai zuen aldetik, ba, tartetxo bat hartu itzaiteko, eta bueno, ja pasa denezkeo, ba, nahi genuen tartetxo bat eskaini baitare GKS-eri, eta esan bezala, hoi urtarrian 31an, manifestazio jendetsuak eukizen ituzten bai Bilbon eta bai Iruñan, eta pixka ezagutzen ez dunantzako egitasmoa, edo bueno, batez ere lerro buru nagusi batzuk ekartzetik honea, ze aldarrikatu zenuten bertan, eta batez ere mobilizazioa ikusita, jendetsua izan zenen aurretik, ba ze ondorio atea jezke, edo ze ondorio atezen juzute bertatik.
Bai, bueno, hasteko eta gain eskerrik asko, gonbidatzearen. Eta, bueno, nik uste ere tarte bat hartzeak emateula perspektiba, ez? Aztertzeko pixka denborakin, ba bueno, ajea eta pasata analizatzeko, oseak esker mila, gomidatzarren. Ba bueno, zu kondo esan dezun bezala, aurreko urtarrilaren 31an, bai Bilbon eta bai Iruñan, 10.000 gazte baino gehiago mobilizatu ginen fasismoaren eta estatuen joera autoritarioaren aurka. Nik lerroburu bezala aipatuko nuke, ba bueno, hoiek diela gaur-gaurkoz gure mugimenduan analizian arabera, ba, bai Europa baino baita Euskal Herri mailan langile klasearekiko arrisku handienak analizatzen dugunak. Kasu honetan krisi kapitalistaren testu inguruan, ba, ikusi dezakegu, bai mugimendu fasistak gehoz eta indar gehiago hartzen nahi diala, bai kale maila, baina instituzioetan ere, bueno, diskurtso erreakzionarioak gehoz eta espazio handiago hartzen dutela konbertsazio publikoetan, eta bestalde guretzat oso garrantzitsua aipatzea ere estatuen joera autoritario bat, oain arte ba, estatu asistentzial demokratiko bat bazegoen, ba, bain pixkanaka suntxitzen ari dena, ez? Beste estatu polizial eta militarizatu batzuen truke. Esatea, ba, bueno, pixkat ondoria komentatzea, ba, guretzat aurreko mobilizazioak jarritako helburuak bete zitun. Ez bakarrik zenbakietan, baizik eta aurretia zeindako lanketa, ideologizazio kanpaina horrekin, eta bereziki jartzen genuen helburu nagusia zen, ba, bueno, gaur-gaurkoz larriak dien bi arazo hauei, uste horma bat jarri behar geniola, eta erakutsi nahi genuen indarrak aleetan badagola, eta badagoela langile klasean antifasismoarekin konpromezu militantea duen jendarte bat, eta nik uste demostratu genuela.
Nabaitu zute iaztik honea nik nire inguruan mentzat ikusitea eta entzunagatik, eh? Nabaitzute zuek lehenengo pertsonan nolabait jazuen ingurutan baitare ez bakarrik sigla azpilan ezkutatzen den kolektiboak gerturatu dienik, baizik eta norbanako bezala igual interes gehiago piztu dula urtengo mobilizazioak aipatu duzun faktore guztiak medio?
Bai, nik uste oso harrera ona eukiduen mobilizazioa izan dela. Bueno, jendea kontziente da, ba, bueno, komentatzen genuen joera reakzionari horietaz, eta nik uste gure mugimenduak hartu duela erreferentzialtasun bat antifasismoaren borrokan, bai arestian gertatu ziren bi ekintza nabari izan ziren nik uste ba, bueno, fasismoaren problematika erdi mailan jarri zutena, bata Urriak 12an Gasteizen gertatutako falangearen konzentrazioa, eta bestea ba Iruñan bitokiles agitadore fasista muitu zenean, ez? Nik uste horren arira jendeak badaukala, jendeak ulertzen du badagoela krisi kapitalista baten sartua, agian ez daki izena jartzen, ikusten du nola bere bizitza garestitzen doan, nola etxe bizitzaren problematika geroz eta handiagoan, eta horren soluzio bezala aurkezten diren talde fasistak lokalizatzen ditu, ez? Ez bakarrik kale maian, talde violento forman, baizik eta diskursiboki ere, ba, diskurso matxistekin, diskurso arrazistekin, eta LGTBQ fobikoekin, eta bueno, eta nik uste jendeak badaukala zerresana, badagola inkietude bat, eta bueno, gu saiatu gara gorpuzten inkietude hori, ba, aurreko mobilizazio horretan, ez?
Esango zenuke intereso ikusita, eta batez ere esango nuke nik inguruan nabaitu den mobilizazio gehigarri horren, ez, Euskal Herri mailan zuek azkenian dakazuten kobertura edo aintzat hartuta, beti aipatzen da, ez, Euskal Oasia gauza askotan, hemen bai uste dut zurekin bai aurreko batean itzen genula horren inguruan, binon naiz eta ez den, eta nik uste dut ez den zuritu ber olako terminuekin hemengo realitatea, ez denok eskuin muturrak, eta bueno, bestelako hainbat eta hainbat eraso eta pairatzen dien hemen, esango zenuke erresagoa dela zuen, osea, zuen mugimendua, eta bueno, zentzu bat dula Euskal Herrian errotu izanak zuen mugimenduak, eta igual beste, eta dakan indarra erakustaldiak edukitzia urtarrian 31an bezala beste testu inguru politiko edo kultural batean baino.
Bai, bueno, nik uste aurretik komentatu genuen, nik uste lehengortean, ez? Euskal Herrian badagoela, ba bueno, herentzia antifasista oso potente bat, izan dela, ba, bereziki aurreko borroka prozesutan eman den ideologizazio prozesu baten ondorioz, ez? Eta bueno, badago hor ideologia antifasista hori errotua, eta bueno, pues erreztasun batzuk ematen ditu jendearen mobilizazioarekiko, ez? Baina bestalde, ba, komentatzen genuen Oasiaren kontzeptu horrekin ere, ba, badago antifasismo, antiespainolismoarekin nahazten duenik, ez? Eta uste duena, pues, hau, nazionalismotik tratatu beharreko gaitz bat dela, ez? Eta beraz, Euskal Herrian era han forma baten aurre egin dakiok egula problematikari, ezin dana beste toki baten problematika horri berdin aurregin, eta bar, baina gu konstiente izan behar geha, gure kasuan guk ez diogula egin aurre fasismoari termino general batzuetan, termino antifasismo orokor batetan, baizik eta oso premisa argi batzuk utzi ditugu, ez? Eta horrez gain, beti dago debate hau, ea hemen errixagoa dan, juntzaitezte Zaragozara, mobilizatzea, juntzaitezte akindua. Claro, guk esaten duguna da, oain dela momentua mobilizatzeko. Hau da momentua kaleak hartzeko, hau da momentua fasistei beldurra sartzeko ezurretaraino, ez? Hemendik urte batzutara behaiek dena daukate alde, osea, oligarkiak erabaki du fasismoa dela auspotu beharreko mugimendua, bai ekonomikoki eta bai politikoki, eta garapen bat eman behar du, eta garapen bat ematen ari da. Eta gure ustez, orain da muga jarri bartzaionean, orain da, eta hemen da, eta guk gaitasuna dukagu mobilizazio hori eta muga horiek jartzeko, eta horregatik lortu genuen, eta nik uste horregatik dela meritorioa ere Euskal Herrian termin horietan hainbeste jende mobilizatzea.
Azkeneko astetan notizi, bueno, lerroburu asko okupatzen nahi da estatu mailan sortu nahi den ezker, bueno, oligarkian mende dagoen ezker horren beste alternatiba bat, batuago bat, ez dakit, honen inguruan irakurketaik iten zuten edo uzten zuten pixkat zuen alternatibatik kanpo dagonez, ba, beste igabe jolas moduan ikusten zuten, ez dakit, badon, incluso ez dakit irakurketaik.
Bueno, nik uste beti dela interesgarria ikustea kapitalaren ezkerrera mugitzen dian Partido Sozialdemokraten mugimenduk, ez? Eta nik uste, ba bueno, ja urten, o aurreko urtean, ta aurrekoan, ez, errepikatzen duan ezkerraren batasun, o fronte berri horiek, eta fronte berritu bat, eta aurren urtean beste fronte berritu bat, eta orain bai fronte berritu bat sortuko degula, eta ze terminotan mugitzen dian, nik uste dela, ba erakusten duela benetan sozialdemokraziako antxe bertan langile klasearen arazoei aurre egiteko duen imposibilitatea. eta fasismotik hasita. Hauek saltzen dute bere burua fasismoa geldiarazteko horma bezala, baino esan behar da fasismoa azken urteetan estatu mailan historiako gobernu aurrerakoiena egon den bitartean geroz eta indar gehiago hartu duela. Bai erakunde fasistak legalizatu diela eta behaien aktuak impunitate osoz egiten uzten dietela, beraz nik uste ikuste dela promesa faltsu bezala eta ikusten dut ba enegarren aukera bezala kasu hortan estatuaren ba PSOEren ezkerretara dagoen espazio hori bete nahian dabiltzan ba Partido Sozialdemokraten beste enegarren aukera bat bezala eta saiakera bat bezala, baina nera bat antzua dela geho eguneroko langileriaren arazoi aurre egiteko, ez?
Ba ez, egunerokoan azkenian sensazioa bada, aurreko batean ez dakizen entzuten nion esaten eskuin tradizionala izan den hoi gaur egun dela moralitatetik edo nolabait kanpo geratu den zerbait, gaizki ikusia dagoen zerbait bilakatu eta punk berria hoi dela, ez? Eta orduan gazte jende asko hortik mugitzen dela eskubiko edo eskuin muturreko jarrereta da edo jo eta azkenian aipatu zunez, PSOEren gobernu bat ja ez dakit zazpigarren urtea den noen, hortxe dabiltza azkeneko lege intzaldian, nolabait urte hauetan guztitan asko ikusten dugun guok mugimendua, bueno, ikusten den botatzen dien aldarrikapen eta kontrario gehoz eta indar gehiago duten horiek, binon, ze ikusten dute azkenean gu bezalako gazte batzuk ikusi posible dutela beste testu inguru batean, ez hau da inposatu nahi digutena, ezkerra honek ingo du gure kontra eta aliketa absolutizenak hartu nahi izaten, binon horreke bai nik uste dut iten dula eskuina auspotu erabat, eta ikusti besteik ez dago inkestan eta la boto hauten batetan zenolako indarra hartu du, noain aragoien ikusi dugun bezala, ez dakit zenolako irakurketa entzuten horrekin, eta batez ere zuek lanketa hortan badakazuten kontzientzia berezilik sartua.
Bai, bueno, argi dago, azteko saiatzen ari diela ba, moda fasista bat edatzen gazteriaren artean, ba, badago esaten duena, ba, baina arte aldarrikapenez betetzen zena eta bueno, antisistema zena zela ezkertiarra izatea, eta bain kontrara, sistema dela ba ezkerra, eta bain inberdena da, pues, bueno, antisistema diena, fasista diela, baino nada más lejos de la realidad. Hau da, sistema da sistema kapitalista, antisistema izatea, komunista izatea da, eta fasismoa ari dira moda bilakatzen, bereziki kapitalistek, konstiente dialako, krisi testu inguru baten gaudela eta aleksionamendu bat eman behar dela langile klasearen kontra, langile klase antolatuaren kontra, eta hortarako erabiltzen dituzten medio guztiak, eta medio bat baldin bada gazteak gehoz eta posizio reakzionario batzuetara gerturatzea, ba, bai sare sozialetan asko ikusten den bezala, erabat ez dienak bat ere neutroak eta erabat baldintzatuak daudela ba, oligarka handien interesekin, hori da egingo dutena, eta gero grazia asko egiten dit aipatzea ba estatua PSOEren estatua adibidez, estatu antisistema moduko batekin non so izan da historikoki ba Espainiar estatuko partidoa, hau da so eta benetan dakiena nola funtzionatzen duen estatu burgesak, noiz behar den ezker esku handiagoa o eskuinekoa, noiz rekortatu behar den, noiz eman behar dian langile klasari baimen batzuk, eta bueno, eta hori ikusten da berriz ere ba, bueno, nola fasistak impunitate guztiz uzten dituzten kale mailan era violentuan jokatzen, nola talde fasista ezberdinak berez oso antisistema bezala aurkezten dienak legalizatzen dituzten edozein arazorik gabe, eta nola egunerokotasunean behaien antifasismoa den propaganda hutsa eta den bozkak ateratzeko metodo bakarra.
Bueltatuz pixkat zuen egunerokoa eta jardunea, nola lotzen dituzute edo bueno, nola ikusten zuzuk behintzat Iker borroka antifasista hau eta gaztelangileen bizi baldintzak, bai orain puri-purian dagoen etxe bizitza, represioa, lana, prekaritatea.
Vale, komentatu egun bezala eta bueno, pixkat hasierako galderari bueltatuta, ba gu aurrekoan mobilizatu ginen bi arrazoiengatik. Bata fasismoa eta bestea estatuen joera autoritarioa. Bata zein bestea lotuak daude krisi kapitalistaren testu inguruan. Esplikatuko dut. Krisi kapitalistan orain arte aintzat ematen zien ganantzia batzuk, gainbalio bat geoz eta murritzagoa da. Horrek ze esan nahi du? Horrek esan nahi du, noski oligarkiak ez dula zeituko ezta milimetro bat, edo ezta euro bat, ula ulertu nahi bada, bere ganantzietan, hau da, nahiz eta krisi bat egon, beak ez du diruri galduko, hori argi dago. Beraz, horren aurrean, austeritate programa jartzen dira martxan, eskubideen murrizketa batzuk ematen dira, eta noski bizitzaren bizikalitatea eta bizi baldintzak geroz eta garestiagoak dira. Lehengaiak geroz eta garestiagoak dira, eta bien bitartean beste batzuk negozio egiten dute miseria hortatik, ez? Orduan, horren aurrean ze programa politiko proposatzen du oligarkiak? Ba, bereziki fasismoa, hau da. Lehen gaien garestitzaren bai etxe bizitza langile klasea jorratzen duen egoera horren aurrean, klase ertainak geoz eta pobreagoak dien egoera baten aurrean, bere proposamena da klase ertainak geoz eta klase reakzionario bat izatea. Hau da, klase ertaina orain arte baldin bazekan zentzu komun, demokrata, erdi ezkertiar bat, ez, oso europeista bat, orain kontrakoa, orain klase ertaina oligarkiak egin du apustu fuerte bat klase ertaino hiek behaien zentzu komuna izatea, autoritarismoan oinarritutakoa, guztiz erreakzionarioa eta batzuetan fasistare bai. Ordun lotura zuzena dauka bizitzen ditugun bizi baldintzak eta nola oligarkiak dela gure bizi baldintzen kulpable bakarra, hau da burgesia, mendebaldeko burgesia, nola behaiek dirua ez galtzeko lortzen dituzten kabeza de turko bezala denominatzen dien basikamente diena klase langile klasearen espresio zaurgarrienak, ba, leheno komentatu eguna, ba, etorkinak, bereziki, emakume langileak, kolektibo LGTBQ+. Orduan, nik uste guztiz lotua dagoela, galderari bueltatuta, bai, langile klaseak dituen egunerokotasunean dituen arazo horiek eta soluzio bezala aurkezten den programa fasista eta autoritarista, ez?
Eta bueno, ikusita problematika guzti hau mahai gainean dakagula, proposamen bat itean oski zaila da, bina esan ditut, nola jokatzen zute edo zein da nola baiteko zuen plangintza honen aurrian?
Bueno, ikusita bi arazoek mai gainean daudela eta bueno, badiela arazoak maila internazionalean, gu gurera eraman da eta lurreratu arazo hau, bi hilabetetan zehar sekulako lana egin dugu politizatuz gazte langileria hori, teorian geoz eta reakzionariagoa izan beharko litzatekeen gazte langileria hori. Beraz, gure proposamena termino antifasistetan da bloke langile klasearen bloke iraultzaile bat sortzea, benetan antifasista izango dena eta edozein mailatan fasismoa borrokatuko duena. Ez bakarrik instituzioetan, aige hitz egiten kale mailan, non fasistak geoz eta gehiago dien, non impunitate guztiz antolatzen dien, ideologikoki, hau da, egindako lana hortan ikusten da, ideologikoki da reakzioak bere ateak zabaltzen dizkionean langile klasearen estraktu ezberdin eta guk uste dugu instituzioetatik independientea izan behar den, eta aurretik komentatu ditudan arrazoiengatik, instituzioetatik independientea izan behar den langile klasearen bloke iraultzaile bat sortu behar deguna. Ja da, egituratzen hasia geana, baina oraindik erronka handia ditugula hori gorpuzteko, forma emateko eta praktika politikora eramateko. Guk uste hori dela bidea eta hori dela forma bakarra, bai fasismoa eta baita geroz eta eskubirago doan erreforma autoritario hau eta eta bueno, eta ideologia burgesak edoz eta eskubirago doan hontan, ba, joera reakzionari horiek eratzeko, ez?
Hoi izan zen muina, urtarian 21eko mobilizazioan muina, aurrea begira eta bizkat bukatzea aieka, honek eman dizue pentsatzen dut auspua, eta batez ere igual jende gehiago gerturatzeko aukera, eta eguneroko hortan ebai zuen artian gehiago saretu, eta nola baitek eguneroko iruteko beste aitzaki bat pentsatzen dut, ez?
Bai, bai noski, bueno, guretzat garrantzia handia izan du manifestazionek, bai gure mugimenduarentzat inflexio puntu handia suposatu, baina zenbakietaz gain askotan garrantzitsua dela, nigeatuko nintzateke honek ba, irekitzen duena bagunarekin, ez? Zu komentatu duzun bezala, ba, ematen digu aukera bat gure referentzialtasuna lortu duen beste kolektiboekin lan egiteko, horrelako borroketan, gu antolatua gaude herri-zerri, auzo-zauzo, eta hori nabari da, ze gu fuerte gauden tokietan da benetan fasismoari ateak istea lortzen dugun lekutan, beraz, ba, bueno, garrantzia handiaz eta responsabilitate handiaz hartzen diogu hemendik aurrerako lanari, izan ere, ba, bueno, orain arte komentatu dudan bloke antifasista hau gorpuzteak lan asko dakar, eta nik uste hemendik aurrera egin beharreko lana, ba, bueno, ilusioz hartzen degula, baina responsabilitate handiz ere ez, eta egunerokora eraman da, ba, gehoz eta antolatuak egon, gehoz eta sare zabalagoak eduki, erreztasun handiagoak edukiko ditugu, ba, egunez egun gertatzen diren eraso ezberdinei aurre egiteko, eta erasoie gerta ez gertatzeko, jendia ideologizatzea eta jendia benetan posizio komunistetara gerturatzeraztea.
Datozen hilabetiei begira, mobilizazioa urteku hau, nik uste ohitura bilakatuko zutela, datozen hilabetiei begira, bai oarsoaldian igual txikituz ja marko gehiago, bazute egitasmoren bat edo beste aurre aramateko?
Bai, bueno, hartu behar da kontuan mugimendu sozialistan barnean GKS ez gaine bai badaudela beste antolakunde batzuk, orain ba, bueno, lehen mailako larrialdiei aurre egingo dietela, bai ikasle greba daukagula aurki, ikasle antolakunde sozialistak deitutakoa, eta baita ere emakume langileon egunean itaia konbokatutako mobilizazio ezberdinak. GKS-era lurreratuz edo gerturatuz, orain arte utzitako mobilizazio honek, lanketa honek utzitako posoak, ba, bueno, nik uste horrekin lan handia daukagula egiteko bigarren lauileko hontan, eta nik uste jarraituko degula aurretiaz mandegun ba, bueno, propaganda eta ideologizazio prozesuarekin, eta baita ere proposatu daitezken eta jendea gonbiatzen ditugun, ba, eskola politiko ezberdinetara, mintegi ezberdinetara, non, ba, bueno, pixkat tema hauek jorratzeko aukera edukiko degun.
Ba, gonbidapen honekin eta proposamen honekin agurtu gozatugu Iker, ez dakit zehose gehiago aipatu nahizun?
Ez, bueno, eskerrak ematea berriz, gonbidatzearen, nik uste nahiko argi gehiatu dela bai mobilizazioa eta bai, bueno, fasismoan inguruko eta estatuen jorea reakzionarion inguruko posizioak, eta bueno, esker mila baguneo ematearen ebai horrelako mugimendu antifasistei.
Ba, Iker Mitxelena, egazetik, mugimendu sozialistatik, mila mila esker, beste behin irratira etortzetik, ongi segi eta jarraitu borrokan.
Esker mila
nahi. Entzun nahi eran, oihartzunirratia.eusen.